fillojmë dëgjues të nderuar programin me javën e festave të mëdha me Papen. Me një sintezë e një javë kremtimesh e urimesh në zemër të dimit, stolisur me bredhat e shumë gjyrshëm e sidomos me shpellat e Betlehemit, dërsa përgatitemi për festimin e ditës së parë të vitit të ri 2009.
Në lutjen e sotme të Engjëllit të Zot, Benedikti i 16 kujtoi kryesisht festën e familjes Shejtet Nazaretit, modeli virtyteve njerëzore të mbinatyrshme për të gjitha familjet e krishtere. Duke hyrë në misterin e kësaj familjeje kaq të veçantë, mund të fitojmë vlera e të marrim mësime që sot më shumë se kur janë domosdoshme për të siguruar shoqërisë njerëzore themele të shëndosha.
Mbi çdo fëmijë pasqyrohet fëmia e Betlehemit. Kështu shpreh Papa natën e Krishtlindjes duke kremtuar meshin e mesnatës në Bazilikën e Shën Pjetit në Vatikan. Në qendër të vëmendjes, thirrje për mbrojtjen e fëmijëve të keq trajtuar e të pambrojtur, si dhe për sigurimin e paqes në linjet të mesme e në botë. Vetëm zemra vigjilente është e aftë të besojë në mesazhin e Krishtlindjes, kujtoi Papa Ratzinger. Vetëm zemra vigjilente mund të ketë guximin të ecë për gjetur Zotin me pamjen e një foshnjeje në një shtall. Mbi çdo fëmijë pasqyrohet foshnja e Betlehemit. Çdo fëmijë lyp dashurinë tonë. Mendoj mënyrë të posaçme këtë natë të shejtë për fëmijët të cilëve të mungon dashuria e prindërve, për fëmijët e rrugëve që mungon vatra e ngrohtë të familjes, për fëmijët që përdoren mizorisht si ushtar, duke bërë mjet të dhune, në vend që të ishin bartës të paqes e të pajtimit.
Epikrisht duke menuar për foshnjën e Betlehemit, mendimi i papës shkojnë linjën e mesme për të lartuar dhe njëherë thirrjen për paqe e pajtim, atje ku 2000 vjet më parë erdhi në botë foshnja hyjnore që e kremtojmë këto ditë.
Ditën e Krishtlindjes, pastaj nga loza qendrore e Bazilikës së Vatikanit, Papa Benedikti i 16 dha bekimin apostolik Urbi et Orbi Romës e botës transmetuar nga Mondovisioni. Hiri i hyj ton shilbus ju duk të gjithë njerëzve, tha Papa. Jezusi lind për të gjithë, e uroj që çdo njeri të provoj pushtetin e hirit shilbus të hyjit, i vetmi që mund të shndroj të keqen në të mirë, i vetmi që mund të ndroj zemrën e njeriut e të bëj oaz të paqes. Trita e foshnjës e Betlehemit ndriçon edhe dramat e vendeve të tronditura thellë nga luftrat e nga varfëria. Papa Ratzinger bëri një thirrje të fuqishme për paqen në tokën e shejtë dhe në disa vende të Afrikës që vijojnë të vuajnë ende prej shumë kohe.
Ditën e dytë Krishtlindjes, duke kremtuar lutjen e Engjëllit të Zot në festën e Shën Shtjefnit, martiri parë i krishterimit, ati shejt i ftoi krishterët ta mundin të keqen me forcën e së vërtetës së dashurisë.
Vitin 2008, Papa do ta përfundoj me 31 dhjetor në Bazilikën e Vatikanit. Do të kryesoj lutjet e para mbrëmësore të solemnitetit të shejtnueshmes Mari, nënës e Zotit, dhe lutjen e falenderimit drejtuar Zotit në fund të vitit te Deum.
Më 1 janar, duke nisur nga ora 10, Benedikti i 16 do të kryesoj meshën shejtet solemnitetit shejtnueshmes nënës e Zotit, po në Bazilikën e Shën Pjetrit. Prej nga do të përhapet në mbar botën, mesazhi papnor për ditën botërore të paqes 2009. E pranaj ati shejti fton të gjithë ta lexojnë mesazhin e të thellohen në kuptimin e fjalëve që përbëjnë titullin e tij: të luftojmë varfrinë, të ndërtojmë paqen.
Të martën me 6 janar në solemnitetin e deftimit të Zotit, Papa do të kryesoj meshën në Shën Pjetër duke u nisur nga ora 10 paradite.
Më 11 janar, festa e pagëzimit Zotit, mesha papnore do të kremtohet në kapelen Sikstine, ku ati shej do t'i jap sakramentin e pagëzimit një grupi fëmijësh. Po e vazhdojmë programin tonë me kremtimin e Krishtlindjes në përbot. Në tokën shejte, atje ku nisi jeta toksore e Krishtit, gjatë meshës mesnatës kremtuar në Betlehem, u lartua deri në qiell një kor lavdrimesh drejtuar hyjit, që është dritë në rrinat e botës. Nata Betlehemit ishte përplot me dritat e qirinjve të ndezura nga mira besimtar, që si vjet mbushën përplot bazilikën e linjës Krishtit. Në bazilik shkëlqente si asnjëherë rrethuar me dritza, grazhdi i Krishtit.
Mira shtektar, ardhur nga të katëranët e botës, pritin me orë të tëra në rallë për të ndjekur kremtimin e parë të solemnitetit kryesuar nga Patriku Latin i Jeruzalemit, Imzot Huat Tual.
Duke i përfunuar kremtimet, Patriku i drejtoi një lutje prekse foshnjës Betlehemit, fëmijës pafajshëm të varfër e të ligësht, i cili megjithatë është i vetmi që mund t'u jap këtyre viseve ku u mishrua, atë që u mungon paqen. Në Betlehem shtektarët vijojnë të zbresin për të lutur në shpellë, pran yllit që shënon pikrisht vendin ku lini Zoti.
Në Irak, për fat të keq, dhuna mbi pakicat e krishterë në vend vijoi edhe ditën e Krishtlindjes. Vetëm në Bagdad shpërthimi një autobombe shkaktoi vdekjen e 4 personave dhe plagosin e 25 të tjerëve. 3 të vdekur të tjerë e 14 të plagosur ishin viktimat e një sulmi vrasës në veri të kryqytetit. Që mund të urojmë të krishterëve irakian në këtë atmosferë përveç se forcës së fesë për të përballuar situatën e vështirë me bindjen se atje ku ka fe në Zotin edhe paqja nuk do të vonojë.
Fatmirësisht dita e Krishtlindjes në Orisë të Indisë ishte e qetë. Në zonat e gjakosura gushtin e kaluar nga dhuna antikristiane, meshtë e Krishtlindjes u kremtuan patra zira. Ndoshta edhe pse gjithë zona qenë në kontrollin e rrept forcave të rendit, po një kontroll i tillë policor nuk është i përditshëm. E kjo shkakton shqetësim jo të pakt për të ardhmen e pakicave të krishterat përhapura në zonë, që po i nënshtrohen presioneve të forta për t'u larguar nga vatrat e tyre.
E tani kalojmë te Krishtlindja në Afrikë, Amerikë Latine e Australi. Në Afrikë Krishtlindja erdhi e ngarkuar me shpresa të mëdha për paqen. Posaçërisht në veri Kivu, zonë lindore e Republikës së Kongos, prej muajsh të rendeshjesh ndërmjet ushtrisë së rregullt e rebelëve të generalit Nkunda, ku gjetën vdekjen mijëra njerëz, ndërsa 250.000 të tjerë u detyruan të ikin. Kongo, kujtojmë se është vend me 50% të popullsisë katolike. Kongolezët e kremtuan solemnitetin e lindjes së Krishtit duke ndjekur me shumicë mesht e pastaj duke vijuar festën në familje. Sigurisht nuk paten shumë gjëra për fest, pak miell, fasule, vaj e krip. Po atë që mungon të zëvendësuan me këngë, sepse shpirti tyre ishte përplot me shpresë që sjell Krishti fëmijë, e sidomos me shpellat e Betlehemit, sepse thonë, vetëm Zoti na kupton, vetëm Zoti mund të rritet me ne e të ecën me ne.
Në Amerikën Latine, Krishtlindja u kremtua si gjithnjë me gëzim mbar popullor, pavarësisht nga kriza e rëndë që po e trundit ekonominë e këtyre vendeve e nga problemi i pasgjillurit të drejtave të njeriut e i demokracisë, e cila mungon gjithnjë nga pak në këtë zonë të botës.
Në Australi, kisha ripohoj nevojen për promovimin e integrimit të vërtet e të pjesëmarrjes reale të bashkësive aborigjene në jetën shoqërore, politike e kulturore të vendit. Kjo përbën edhe zemrën e mesazhit të Krishtlindjes të IPSH-vit australian.
E tani kalojmë në Evropë, ku festa e linjes së Zotit të rrezikohet të kremtohet duke vijuar ta zbejë gjithnjë më shumë mesazhin e vërtetë të krishterë, duke e zëvendësuar me konsumizmin e pjesëmarrjes në rritet pa shpirtin e vërtetë solemnitetit. Njihet një prirje që frymëzohet nga e ashtu quajtura korrektesë politike. Kështu Evropa pret rrënjët e veta, e duket sikur ka frikë t'u tregoj të gjithve çdo të thot Krishtlindje. Vrejnë fakte shqetësuese e qesharake si ajo Oxfordit, ku propozohet t'i hiqet Krishtlindjes karakteri krishter, do më thënë Krishti. Krishtlindje pa Krisht, kështu nuk dëmtohet vetëm krishterimi, por vetë Evropa, që rrezikohet u mbas identitetin, edhe ajo laike, sepse laiku i vërtet nuk mund të mos e pranoj se rrënjët e tij nisin pikrisht nga krishterimi. Prandaj, para së gjithash, duhet që vetë krishterët ta dëshmojnë fenë e tyre, duke u treguar të gjithve se kjo fe i jep një kontribut të çmuar edhe bashkëjetesës qytetare.
Por Evropa është edhe tokë e migracioni. Prandaj, Krishtlindja në viset evropiane u jetua edhe si feste e mikpritjes për shumë njerëz që kanë mallë për vatrat e vendlindjen, nga të cilat u detyruan të ikin. Gjithsesi, Krishtlindja në Evropë mund të festohet vërtet si festë mikpritjes vetëm në frymin e dialogut kulturor që duhet të ketë e përsitë plotë të përheshme mi ndeshjen e qytetrimeve.